Pentru că pe Părintele Nectarie nu l-am avut niciodată și de acum sperăm să-l mai avem de multe ori, adică sper să nu se obosească cu noi, dar tot mai vrem să vină pe la noi. O să vă spun câteva cuvinte despre dânsul, ca să știți pe cine aveți înainte și să știți ce să-l întrebați. Pentru că perioada asta de două ori de acum înainte e numai de întrebări și atunci contează să știți ceva despre Părintele, omul duhovnicesc pe care îl aveți în față, ca să știți din ce spectru să fie întrebările. Foarte pe scurt, vă pot spune că Părintele Nectarie face parte din plămada monahilor de altă dată. De ce zic aceasta? Adică monahii plecați la 14 ani de acasă, 15 ani, a plecat la 15 ani, intrat în monahism, ca Patriarhul Teoctis, ca mitropolitul nostru, Bartolomeu, ca alții și alții care de foarte tineri s-au simțit apropiați de viața monahală și au ales calea aceasta. Și pe aceea au trecut din toate greutățile, chiar îmi spunea Părintele Claudiu Diaconul, care o știe mai de mult, că a trecut prin toate ascultările, grelele ascultările mănăstirii, de la masă, de la face mâncare, de a strânge mesele, de a face toate treburile de jos ale mănăstirii, cum era și dânsul copilaș atunci, la 15, 16, 17 ani. Dar ceea ce l-a făcut pe dânsul să fie ceea ce este și starețul mănăstirii și arhimandrit și om învățat, la vârstă tânără, bătrân cu mintea, a fost o sumă de întâlniri deosebite pe care dânsul le-a avut cu oameni deosebiți. Până la urmă, valoarea unui om stă și în aceste întâlniri speciale pe care acel om le poate avea, dar și în disponibilitatea sa de a le fructifica, de a le ajuta să fie pământ el, să se facă el pe sine pământ bun, ca să poată crește aceste semințe pe care le pun acești oameni cu care ne întâlnim. Însă a avut o serie de întâlniri deosebite, începând cu Părintele Nicodim de la Crasna, care este un reîntemeitor al acestei mănăstiri după ce a fost închisă în 59 cu decretul, și continuând cu părinții pe care i-a întâlnit dânsul la mănăstirea Cernica, unde a făcut seminarul monahal, și acolo a întâlnit pe vechii părinți bătrâni ai Cernicăi, care acum nu mai prea sunt, dintre care și pe Părintele Ilarion Arcatul l-a cunoscut acolo. După aceea a trimis, fără să știe, o babă de franceză, cum ne povestea Părintele, în Franța, și acolo a ajuns la mănăstirea unui mare, mare părinte pe care eu l-am cunoscut din anii 94-95, Placide de Sil, un părinte care înainte a fost catolic și care conducea grupurile de traducători ale papei, care traduceau, ale catolicilor, care traduceau din mari părinți. Și el conducea aceste grupuri și citind și recitind și cunoscând scrierile Sfinților Părinți traduse direct din greacă sau din latină, a înțeles că adevărul este în ortodoxie și el, unul dintre cei mai valoroși oameni de cultură și de duhovnicești ai apusului, a trecut la ortodoxie, s-a botezat la mănăstirea Simonul Petra, mi se pare. Și acolo Părintele a slujit ca diacon, a stat acolo o vreme, l-a cunoscut pe Părintele și obștea sa, dar poate aș zice și mai mult decât atât, aș spune, l-a cunoscut și a stat în umbra sau în lumina unui mare erar, a fost diaconul și secretarul mitropolitului Iosif al Parisului, ani și ani, și știți pe mitropolitul Iosif. Și de acolo, de la Mitropolia Românească, de lângă Paris, a făcut 5 ani de zile drumul aproape zilnic până la Marea Facultate de Teologie Rusă, Saint-Serge, din Paris, unde a și studiat, a făcut teologie acolo și masteratul și acum a face și doctoratul și a fost influențat și a primit cumva învățătura cea bună și s-a bucurat de acești oameni care sunt deosebiți, începând de la domnul Olivier Clément până la Părintele Boris Bobiscoi sau Nicolae Ozolin sau John Breck, care sunt deosebiți și mari, dar sunt foarte smeriți și cuminți și sunt inimă lângă inimă cu studenții apropiați. Și pe toți acești oameni avându-i în jur, cu toți acești oameni folosindu-se și de toți acești oameni folosindu-se, să știți că pe un asemenea om aveți în față, deci puteți cumva, ca într-o chintesență, să înțelegeți ce puteți să-l întrebați și vă mai spun câteva lucruri. Ca și teză de masterat a făcut despre Părintele Sfântul Paisie Velicicovski și toată mișcarea lui, și acum ca teză de doctorat pe care încă n-a finalizat-o, despre taina Sfânta Spovedaniei, deci tot ce ține de spovedanie, este la îndemână și vă poate ajuta. Și cred că aveți multe întrebări și despre duhovnicie și despre alegerea duhovnicului și despre spovedanie și cum să te spovedești și toate celelalte. Aștept să puneți întrebări. Eu, ca până veți pune întrebări, pentru că și totdeauna știu că foarte rar puneți prostiți și până vin cele scrise din sală, o să-l întreb pe Părintele despre mari oameni, câteva chipuri de mari oameni duhovnicești pe care i-a întâlnit și care cred că l-au influențat, să ne descrie puțin, să ne spună ce a învățat, ceva bun de la fiecare.
Aș dori să mulțumesc Părintele Ciprian pentru înalta caracterizare. Nu este ceea ce mă definește, dar mulțumesc lui Dumnezeu că într-adevăr am putut să gust așa din darul lui Dumnezeu care a fost sădit în acești oameni pe care Părintele i-a menționat. Și vă mărturisesc sincer, m-au marcat. Cred că eram mai răzvrătit din fire, fiind și cel mai mic la părinți, dar m-au domolit oamenii ăștia pe acolo pe unde am fost și unde a trebuit să mă întâlnesc cu mine. Cu Occidentul te face întâi de toate să te vezi pe tine și după aceea să-ți vezi, între ghilimele, așa zisele calități sau virtuți. Nu știu cu cine să încep, nu am atât de mulți, dar aș începe cu starețul meu care m-a primit la mănăstire. Aș începe cu preasfințitul Galaction, care în anul 1996 m-a primit în mănăstirea Crasna. Bătusem eu cu un an înainte la poarta acestei mănăstiri, care nu exista, poarta de intrare, totul deschis acolo. Și preasfințitul zice, eu nu pot să te primesc, chiar dacă era stareț pe hârtie, și trebuie să vorbești cu Părintele Nicodim. Părintele Nicodim mi-a spus, uite, nu am cameră să te primesc, așa că vin următorul an. E, și în fine, lucrul ăsta s-a întâmplat în următorul an. A fost un exercițiu pentru mine, pentru că, într-adevăr, după ani de zile am realizat că m-a încercat. Nu pot să mă compar eu cu cei care erau încercați la poarta mănăstirii, dar m-a încercat. Și ajungând eu după aceea în administrație, văzând eu contabilitatea mănăstirii, am văzut că într-adevăr preasfințitul Galaction m-a închinoviat cu 4 luni înainte să intru în mănăstire. Pentru că îmi pregătise dosarul pentru seminar și așa a rânduit Dumnezeu. M-a marcat în sens pozitiv preasfințitul Galaction și mă marchează în continuare, pentru că este ierarhul care a ieșit din mănăstirea noastră și care aproape lunar vine și slujește. De 16 ani de acum, de când este plecat.
Să nu uit să spun că mănăstirea Crasna e o mănăstire care numai în ultimii 20 de ani a dat 6 ierarhi în sinodul bisericii, fiindcă care un mitropolit, pe mitropolitul Teofan al Moldovei.
Da. Foarte mult să știți că au zis de ce de acolo. Să nu credeți că am fost noi mai speciali. Așa a fost lucrarea lui Dumnezeu. De fiecare dată eu așa am răspuns. Nu a fost niciun merit al niciunui om de acolo, dar totuși a fost lucrarea lui Dumnezeu, întâi de toate, și lucrarea Părintelui Nicodim, care, să știți, revin la persoana dânsului, a fost cel care ne-a marcat copilăria noastră. Eu, când am ajuns la Crasna, am zis, de astăzi încolo, am eu și părinții mei trupești, dar aș vrea ca de astăzi să fiți tatăl meu. Și am simțit această paternitate până acum. Și sunt într-o strânsă legătură cu dânsul, chiar dacă m-a lăsat în locul dânsului lui, între ghilimele, administrativ, duhovnicește conlucrăm. Mi-am dat seama că ceea ce trăim noi astăzi, ca și monahi, cu ani de mănăstire, dar poate fără experiență duhovnicească, nu realizăm acum cât de important este să mai ai în preajma ta cât un bătrân. Să ai un bătrân care are 65 de ani de monahism. E foarte mult. Gândiți-vă numai aia din sine. Numai cât de mult s-a rodat și cu el, și cu timpurile care au fost, și cu problemele care au fost. Pe mine m-a ajutat mult și mă ajută în continuare. Și spunea Părintele Ciprian în Sfântul Altar că m-au marcat câțiva părinți la mănăstirea Cernica. Simpli. Vă spun sincer, erau atât de simpli și pe mine mă bucura simplitatea lor. Eu am zis, oricum nu sunt făcut pentru studii, cu toate că școala pentru mine a fost un dușman de viață și totuși n-am scăpat de ea. Am realizat că nu-i de mine, nu mă definește pe mine. Și atunci trăiam în preajma lor. Mă duceam cu ei în cimitir la Mănăstirea Cernica, aprindeam candele la bătrâni, tămâiam mormintele și au fost câțiva care m-au marcat într-un sens așa bun. În mod special a fost un monah care el în viața civilă fusese inginer, Dometian Turturic, așa-l chema, un părinte care a ajuns în Mănăstirea Cernica, a fost rânduit economul mănăstirii, preluase economatul de la părintele Nicodim Bujor, care, pe care l-am cunoscut și am vorbit puțin și cu părintele Ciprian despre dânsul. L-am cunoscut puțin, care a fost un sfânt. Vă dau o mărturie din gura bătrânilor de la Cernica. Dânsul făcea foarte multă milostenie, părintele Nicodim Bujor. Și la un moment dat a plecat în București cu același gând. Se îndrepta spre o familie care era săracă și încerca să le ducă câte ceva de mâncare. Un anumit părinte s-a dus la stăresie și a zis: Nicodim, iarăși a plecat din Mănăstirea Cernica. Iarăși pleacă în București de fiecare dată fără binecuvântare. Ce exemplu ne dă el nou? Și vă spun sincer că bătrânul respectiv mi-a zis: starețul s-a lăsat atins de cuvintele acelui călugăr și s-a îndreptat spre chilia părintelui Nicodim Bujor, care, repet, a fost un om foarte minunat, un om harismatic, un om care, într-adevăr, a trăit pentru Dumnezeu și pentru Sfântul Calimind la Cernica. Îndreptându-se spre chilie, starețul mănăstirii, la un moment dat se întâlnește cu el. Dar el era în București. Adesea, știu că poate e de neconceput pentru noi astăzi, Sfântul Calimind lua chipul lui. El era în București și părintele care îmi povestea spune: păi era Sfântul Calimind, dar era cu chipul părintelui Nicodim Bujor. De atunci nimeni n-a mai îndrăznit să zică ceva. Se ducea omul și își făcea milostenia în București și mi-a spus odată, zice: m-am dus la Ploiești în ultimii ani, a stat la Ploiești și când a simțit că s-ar duce din lumea aceasta, a cerut să se întoarcă la Cernica. Și m-am dus la dânsul, curios așa de viața duhovnicească, de înălțimea, de exemplul lui plăcut, și mi-a zis, zice: uite, eu când am ajuns la Cernica, zice, n-am mai rodit vița de vie. Zice, m-au rânduit iconom. Și zice, am luat eu bătaie de la anumiți părinți de acolo, pentru că m-am crezut eu mai viteaz decât ei. Adică am avut și încercări, dar erau oameni care trăiau numai pentru Dumnezeu. Vă spun sincer, atunci când bătea clopotul pentru biserică, ei erau în biserică. Nu începea slujba până nu veneau toți monahii. Lucru care mai întâlnim noi în Sfântul Munte astăzi. Acum încerc să închei totuși, dar au fost câteva personaje care m-au marcat, chiar dacă par și sunt un copil, m-au bucurat așa și cred că Dumnezeu a rânduit să lucreze și sper să lucreze prezența lor în viața mea, care mi-a rânduit-o Dumnezeu. N-am să spun mai mult așa față de părinții profesori care am cunoscut acolo, simplitatea și Duhul lor minunat, cred că ne vom mai întâlni pe parcursul discuției atunci când vor fi adresate întrebări.
Cineva întreabă: dacă nu-mi pot spovedi unele păcate duhovnicului, e bine să mă spovedesc în altă parte?
Nu este o soluție potrivită. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că niciodată nu vom ajunge să înțelegem pe duhovnic și cu adevărat taina duhovnicească a spovedaniei. Ține tot de neputința noastră omenească să ne depășim ce? Rușinea și frica de a mărturisi. Oare se schimbă duhovnicul? Noi impresia asta o avem, că și-ar schimba într-un fel sau altul duhovnicul impresia față de noi. Nu ne amăgim. Este o ispită a vrăjmașului. Chiar nu se merită să ne schimbăm duhovnicul pentru faptul că nu ne putem deschide și nu ne putem mărturisi anumite păcate. Sigur, ne vom confrunta cu aceeași ispită la alt duhovnic. Așa cred eu că nu... În momentul în care se produce deschiderea, să știți că nu este rapidă. Ea este treptată. La unii poate fi și bruscă. Dar asta înseamnă să nu mai consideri nimic a fi rușinos în tine ca să-i destăinui duhovnicului. Că de fapt, vedeți, tot la legătura aceasta pur omenească ne raportăm. Dacă l-am vedea fie în față, fie în spate pe Dumnezeu și nu l-am vedea pe duhovnic, n-ar mai interveni rușinea. Și frica aceasta, teama aceasta.
Părinte, îmi doresc să știu, să cunosc părerea Sfinției voastre despre arhimanditul Ilarion Argatu, foarte contestat de către mulți preoți și credincioși. Este bună învățătura părintului Ilarion?
Da, să știți că și eu m-am gândit de multe ori ce părere am eu despre dânsul. Să nu credeți că l-am cunoscut întru totul. Mergeam de 2-3 ori pe săptămână, mergeam cu un ucenic apropiat al părintelui Ilarion la dânsul și așa, să zicem, m-am gustat eu puțin. Dacă m-ați întrebat dacă am citit toate cărțile părintelui, vă spun că nu le-am citit pe toate. Într-adevăr, nici eu nu sunt de acord cu multe de acolo. Dar așa cum l-am cunoscut, vă spun, m-a impresionat. Era simplu și era primitor. Eu eram un copil când eram la seminar și mi-era frică, vă spun sincer, mi-era frică să pătrund în chilia dânsului. Deci nu pot să calc un părinte în chilia unui părinte care știam, s-au tămăduit foarte mulți oameni la dânsul. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o maică care era posedată. Era dintr-o mănăstire din Moldova și avea momentele ei de luciditate, așa, când îngăduia Dumnezeu. Și a venit la mine și mi-a zis, după ce m-a călugărit părintele Ilarion, au ieșit nu știu câte mii de demoni din mine. Bine, nu eram în crizele acelea. Și a păstrat legătura cu părintele Ilarion, că veneau foarte mulți, am cunoscut în perioada aceea, veneau atât de mulți posedați la Cernica, că mie mi-era frică să mai dorm singur în chilie. Am avut 2 ani de zile chilie singur și mi-era frică și stăteam tot timpul cu lumina aprinsă. Și părintele o primea pe această soră, pe această maică, foarte des la dânsul. Și citeam oliftele Sfântului Vasile și o spovedea des și o împărtășea. Și așa s-a izbăvit. Vedeți acum ce s-a scris. Eu nu cred că a apărut mult atunci când era părintele în viață. Cum nu a apărut și legat de alți părinți duhovnicești? Da, cele ce sunt spuse acolo de multe ori în cărțile dânsului, să zicem că nu ar mai face legătură cu contextul nostru contemporan în care trăim. Și atunci nu e... E controversat dânsul. A zice că nu ceea ce s-a scris, nu s-a scris din viața părintelui și nu știm cine a scris. Gândiți-vă că totuși părintele a avut și 2 copii sau 3 copii. Nu știm cine a scris acolo. Din învățăturile părintelui, dar nu numai pe mine, ci și pe mulți, i-a ajutat. Mi-aduc aminte de un caz din Belgia care pe mine m-a marcat. Au devenit după aceea fiii mei duhovnicești, o familie foarte încercată, cu un transplant, fata și băiatul cu operație pe cor deschis. Și mi-a zis, părinte, când mergeam la părintele Argatu, el ne-a zis unde să ne îndreptăm, la ce medic să ne îndreptăm în București. Și a fost poarta noastră de deschidere înspre tămăduirea copiilor noștri. Nu pot să vă spun mai mult. Părerea mea în ce mă privește pe mine, relația sau discuțiile pe care le-am avut eu puține, a fost minunat. Că îi spuneam părintelui, când îl aduceau duminică la biserică, la Cernica, păi ne duceam toți seminariștii lângă dânsul. Radia, pur și simplu, de lumină și de bucurie. Ba, ne mai chema și pe la chelie, pe la dânsul, cum eram noi seminariști așa mai neputincioși, ne mai dădea cât o pâine, cât un covric și ne apropiam de dânsul. Dar acum nu pot să vă spun și părerea mea personală despre scrierile dânsului. Nu tot ceea ce s-a scris este folositor, dar să ne gândim totuși că sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu și prin acel cuvânt care a fost introdus în cărțile părintelui. Ține tot așa de discernământul nostru și de deschiderea noastră spre duhovnic. Ceea ce ne va spune duhovnicul să facem și legat de scrierile dânsului, să facem așa că dacă în interiorul nostru simțim tulburare, să nu le citim. Asta nu înseamnă că nu sunt și oameni care s-au folosit. Într-adevăr, sunt oameni care s-au folosit și de cărțile dânsului. Chiar dacă era mai radical. Mi-aduc aminte că uneori chiar striga la oameni. Și eu nu puteam să înțeleg cum bunătatea aia de om, lumina aia din interiorul dânsului, poate să aibă atitudini de felul acesta. Da? Într-un fel nu pot să vă răspund, doar cu puținul care l-am simțit și l-am văzut eu la dânsul. Rămâne la atitudinea noastră să cernem și cuvântul.
Părinte, știm că tot la mănăstire acolo este îngropat un mare părinte duhovnicesc, dar puțin cunoscut astăzi, părintele Arsenie Praja. Spuneți-ne câteva lucruri despre el, despre ce știți.
Păi eu nu prea știu mult și eu am citit, dar știu tot așa de la părintele Nicodim, care i-a fost ucenic. Și aici la dumneavoastră, la Cluj, s-a publicat un mic volum așa cu viața părintelui Arsenie Praja. Ce să vă spun? Doar că a fost părintele care l-a marcat plăcut pe părintele Nicodim să rămână monahism și să simtă monahismul ca fiind calea pe care i-a trasat-o Dumnezeu. Ne povestea, nu de multe ori ne-a vorbit despre părintele Arsenie Praja, ne povestea că era foarte nevoitor. Nu s-a menționat în carte ceea ce vă spun acum. Dânsul a plecat din Râmeț când s-a desființat mănăstirea Râmeț. Părintele Arsenie Praja a plecat aproape de Poșana, pe acolo avea dânsul casa părintească și a construit o colibă acolo și a rămas mai mulți ani. Mergând, părintele Seculeagă mărturii despre părintele Arsenie Praja, în acel sat mai sunt poate 10-15 familii. Dar o cumnată a părintelui Arsenie Praja i-a spus părintelui următorul lucru. Întâi de toate, părintele a vindecat-o. Și i-a zis, vezi că eu o să mor, dar nu să plec de aici. Și doamna respectivă spunea atât soțului ei, cât și celor apropiați, vedeți că părintele Arsenie încă veghează aici. În fiecare seară se vedea o luminiță acolo. Și el spunea și oamenii au zis, tu nu ești întreagă, cum să fie părintele acolo, că părintele a murit de atâția ani. El este mormântat la Crasna, n-are ce căuta, zice, bine, nu mă credeți, dar haideți acum cu mine, haideți acolo, aveți curajul să mergeți cu mine acolo? Și n-a îndrăznit nimeni să meargă. Și acea luminiță s-a păstrat cât a rămas în picioare coliba respectivă. Ca să vă spun că, într-adevăr, avea o putere chiar de tămăduire. Părintele a încercat de foarte multe ori să-l aducă acolo, că i-a marcat copilăria în monahism, l-a educat, să-i spunem așa, în mănăstire, a observat la părintele Arsenie Praja un discernământ, ne spunea nemai întâlnit poate la ceilalți călugări care i-a avut în preajma dânsului, chiar dacă a avut un stareț care venise din Sfântul Munte Atos, părintele Evlogie Oța, se arătase Maica Domnului ca să vină la Râmeț și să refacă Râmețul. Dar zice, la părintele Arsenie Praja am simțit atașarea mea față de dânsul și încredințarea mea pe viață. Și l-a invitat de mai multe ori la Crasna și spuneam părintele că la un moment dat a venit în postul mare și s-a îmbolnăvit. Că tot îi spunea părintele Nicodim, zice, lasă că o să vin eu la tine și nu o să mai plec niciodată de acolo. A venit, s-a îmbolnăvit și a murit în noapte de înviere. Și este mormântat acolo. Și acum vreo 7-8 ani, cred, știu că a fost dezgropat. Noi am mutat puțin cimitirul călugărilor și special am vrut să-l dezgropăm pe dânsul. am făcut un scriaj mai mic și am pus o semintele acolo. Erau galbene, nu erau plăcute la miros, dar erau galbene și eu am cunoscut un părinte bătrân care a fost lăsat ca și paznic la mine la mănăstire în perioada când a fost închisă, între 59 și 67, și spunea: întâlnirea mea cu părintele Arsenie Praja, cea din tâi, a fost următoarea, zice. Era iarnă și am stat de vorbă. El era un nebun în Hristos, așa. Iarna umbla cu un cojoc pe el, vara umbla cu un cojoc pe el și iarna umbla desculț. Și spunea că se topea zăpada sub picioarele lui. Și la un moment dat, vedeți aici curaj de adevărat părinte, următor al lui Hristos, diavolul i-a secerat picioarele. Și i-a zice: lasă că ne întâlnim noi în chilie, i-a zis părintele Arsenie, îți arăt eu ție. Da, ce curaj. Și într-adevăr, pe patul de moarte s-a descoperit schimb, a fost și schimbnic. Dar nu prea s-a spus lucrul acesta. Puține sunt cuvintele mele legate de părintele Arsenie, dar simt, vă spun sincer, că simt rugăciunile părintelui Arsenie acolo și le simțim cu toții, și ale părintelui Gedeon Bunescu, care a venit împreună cu părintele Nicodim Dimulescu. Că au fost puțin, să nu vă imaginați că a fost Crasna, a fost o obște foarte, foarte mare. A fost perioade și perioade, o mănăstire foarte zguduită și zdruncinată, așa. Și-a pierdut în 1920, și-a pierdut arhiva, toată arhiva mănăstirii s-a pierdut, chiar dacă în 1824 s-a ridicat biserica veche, inițial a fost în formă de cetate. În 1920, ogânașii deținuți de la Salina Slănic au incendiat mănăstirea și atunci s-a pierdut totul. Dar Dumnezeu așa a făcut ca aceste exemple vii, acești părinți care au marcat perioadele de încercare ale monahismului din această mănăstire, au făcut să rodească și cei care au venit și Duhul. Vă spun sincer că nu este niciun merit. De foarte multe ori oamenii vin mulți la noi la mănăstire și mai ales vara. Și noi am rânduit ca în fiecare zi să fie cât un preot care să îi primească pe pelerini și să vorbească cu pelerini și totul culmină cu mergerea lor la sala de mese. Și mă gândesc, avem noi vreun merit? Vorbeam cu părinții din mănăstire, noi nu avem niciun merit. Dacă simțim o pace a locului, e datorită lor, datorită ctitorilor și datorită părinților îmbunătățiți care au trecut pe acolo, care mă gândesc de multe ori de ce s-a lăsat un duh așa de liniște acolo. Și am găsit că și Sfântul Calinic de la Cernica, când era episcop la Râmnic, mai venea și slujea acolo. Adică, sigur, nu este nimic întâmplător, este o legătură cu trecutul. Și legătura aceasta cu trecutul, dar și cu viitorul, o creăm și noi, așa cum ne luminează Dumnezeu, așa cum ne rugăm lui Dumnezeu și cum vrem și noi să marcăm într-un fel sau altul viitorul nostru personal și viitorul bisericii. Puține sunt cuvintele mele legate de părintele Arsenie, dar sunt pline de bucurie. Mai multe găsiți acolo în ceea ce a scris părintele Nicodim, că sunt cuvinte pornite dintr-o inimă de ucenic care l-a cunoscut așa cum l-a cunoscut părintele Arsenie Praja.
Obsesia sau frica legată de ceva din trecut este un păcat? Cum putem scăpa de acest lucru care marchează viața unei persoane pe care noi vrem să o ajutăm? Cum să îndrum pe cineva să trăiască în prezent fără să-și aducă aminte de ce a trăit în trecut? Obsesie. Frica.
Depinde care este obsesia și care este legătura noastră cu această frică care a lăsat amprentă în interiorul nostru. Că vedeți, uneori, doar gândul la acele momente care ne-au marcat, dar de care putem scăpa. Eu știu că fiecare poate a trăit și cine a adresat această întrebare poate că a fost atins așa întru totul și s-a lăsat o amprentă puternică în interior, chiar s-a agravat acea durere în trupul sau în firea acelui om. Gândiți-vă că atunci când începem dialogul nostru cu Dumnezeu, dialogul nostru cu duhovnicul sincer și fără frică, toată frica noastră care este poate acumulată în interiorul nostru poate fi îndepărtată. V-aș ruga și în același timp aș încerca să-mi vorbesc mie, să nu încercăm să facem această legătură omenească. Oare cum pot să scap? Care este soluția? La ce variantă să recurg să scap de apăsarea aceasta din mine? Dacă vom încerca doar omenește, nu vom putea. Sunt stări din acestea care poate mai mult sau mai puțin nu reușesc să ne scoată dintr-un cadru al nostru. Dar gândiți-vă că nimic din ceea ce este omenesc nu are cum să nu-și găsească o soluție. Dar dacă noi considerăm că putem noi singuri să găsim soluția, ne amăgim. Ia încercați măcar o săptămână sau câteva zile. Dacă într-adevăr este apăsarea aceasta, frica aceasta, Doamne, astăzi fă-mă să nu mai simt în trupul meu, în viața mea. Eu vă spun sincer că nu să vă dezamăgească Dumnezeu și nu să ne dezamăgească Dumnezeu, că este singurul care a mai rămas să ne dezamăgească. Asta pentru că ne dezamăgim noi pe noi înșine. Haideți să încercăm să nu mai simțim ca fiind așa de puternică frica aceasta sau reacția care am trăit-o, să ne raportăm la ea dintr-o manieră și dintr-o viziune diferită. Și dacă într-adevăr credeți că devine tot apăsătoare, de ce nu o spuneți la spovedanie? Părinte, nu pot să scap de ea. Ia gândiți-vă la o soluție. Cum aș putea să fac? Și poate duhovnicul va fi luminat de Dumnezeu să spună, roagă-te lui Dumnezeu să-ți aducă uitarea. Și dacă va fi adusă uitarea, nu va mai fi simțit apăsarea.
Legat de a te ruga lui Dumnezeu să aducă uitarea, mă lăsa aminte de ce spunea părintele în altar, că atunci când s-a dus în Franța și nu știa nici o vorbă de franceză, s-a rugat lui Dumnezeu să uite românea ca să poată învăța franceză. Și zicea că după două luni nu mai știa să vorbească în românește.
Da, numai eu am sunat la mitropolie, la secretariat acolo, era un părinte care era foarte și este foarte deștept, așa, un intelectual care m-a captat tot timpul. Și îi vorbeam în franceză și îmi răspundea în limba română. Și zic, și dar tu nu ești român? Zic, eu sunt român, dar nu mai pot să mai vorbesc, nu știu ce s-a întâmplat. Așa a fost de la Dumnezeu. În momentul ăla.
Ce câștigi dacă țin post, dar eu îi judec pe toți, că ceilalți nu țin post și celelalte judecăți care le avem? În acest caz, nu e mai bine să nu mai țin post și să nu mai judec pe nimeni?
Cred că ar trebui să vă răspundă frații care sunt în preajmă. Păi nu, trebuie să postim. Păi asta înseamnă că ne-ar rămâne doar lupta noastră personală și asceza noastră care ar mai fi. Și nu e mai legat de post, că același lucru este și cu rugăciunea. Păi dacă eu sunt împrăștia la rugăciune, asta înseamnă că trebuie să mă mai rog? Cum e zicala aceea românească? Cui pe cui să scoate? Păi dacă nu ne învățăm să ne rugăm, nu avem cum să avem mintea liniștită. Și același lucru este și cu postul. Îi judecăm pe ceilalți. Lucru dăunător, să spunem, din punct de vedere sufletesc. Dar gândiți-vă că postul în sine poate să aducă înlăturarea judecății din mine. Deci sunt strâns legate. Nu trebuie să lăsăm una ca să credem că o vindecăm pe cealaltă. Nu, ne amăgim. Nu avem cum.
Cineva mă întreabă dacă toată învățătura din afara bisericii are valoare, are rost să studiem scrierile filozofice ale lui Socrate, lui Platon, ale lui Aristotel. Putem lua ce este bun acolo sau mai bine să ne limităm la învățăturile creștinești, zice cineva.
Păi dacă am înțelege ceea ce este filozofia, cum se traduce cuvântul acesta, sigur că l-am vedea și pe Dumnezeu în Sofia, în iubirea de înțelepciune. Eu nu pot să vă zic, nu citiți, pentru că asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți și în anumite domenii. Și de multe ori mi s-a întâmplat mie să mă întâlnesc așa cu câțiva stareți care triau numai pentru teologie. Trimiteau numai la teologie, numai la teologie și... La un moment dat am întâlnit un stareț care m-a impresionat foarte mult, care a trimis la agronomie, care a trimis la ASE, care a trimis la medicină. Chiar aseară am fost la dânsul, la o mănăstire lângă Ploiești, mănăstirea Turnu, Părintele Valentin, un om deosebit, care și-a format oameni pentru timpurile în care trăim. Dacă ne tulbură filozofia, găsim portița. Cui o spunem? O spunem duhovnicului: părinte, să mai studiez sau să nu mai studiez? Dar eu cred că nu e un păcat să studiem. Ideea este cum ne raportăm noi la ceea ce studiem și dacă într-adevăr mă tulbură faptul că îl studiez pe Kierkegaard sau alți filozofi contemporani sau mai antici, atunci ne oprim din studiu, dar nu e un păcat să studiem. Dar lucrurile acestea cred că sunt bune să le spuneți atunci când începeți un drum. De aceea sfatul, știți ce spunea Părintele Teofil de la Sâmbăta? S-a dus un tânăr să îi pună întrebarea: părinte, eu am terminat teologia și vreau să mai fac o facultate, nu mai știu ce facultate vrea să fac. În mod rar, dacă ai făcut teologia și mai vrei să faci și altceva, înseamnă că n-ai înțeles nimic din teologie. Deci, nu e păcat să studiem. Departe gândul, dar să avem dreaptă socoteală. Că nu devenim noi filozofi dacă citim o operă de-a lui Aristotel sau lui Socrate. Că acolo vorbesc și ei, la nivelul lor vorbesc despre Dumnezeu, nu? Și măcar ne deschide nouă, că foarte mulți s-au apropiat și de biserică citind opere filozofice. Eu am un profesor la... Noi avem un profesor la Sfântul Serghie. E o coincidență de nume, dar chiar a fost român, Ceaușescu îl cheamă. Și care nu vorbește limba română, tatăl lui a fost român, înțelege așa vag limba română, dar este un profesor de filozofie care pe mine m-a impresionat. Și îi spuneam: de ce dumneavoastră, la nivelul dumneavoastră de filozofie, de ce nu predați la Sorbona? Se zice: cum predau aici filozofia, n-aș putea să predau la Sorbona. Adică în spiritul acesta creștinesc, în spiritul acesta ortodox. I-am zis: zice, și dacă am 10 studenți, 15 la Saint-Serge, eu vin cu bucurie la ei. De ce să mă duc acolo, în laicitatea aceea, unde nu pot să-L prezint în filozofia mea pe Dumnezeu? Deci e foarte important cum ne raportăm la scrierile filozofice și ce ne pot transmite și ele. Cât de pregătiți suntem noi să primim un cuvânt despre Dumnezeu din aceste scrieri.
Ce au spus părinții dumneavoastră despre faptul că ați plecat la mănăstire la 14 ani?
Am avut luptă mare cu mama, mai ales că eram cel mai mic dintre băieți. Și i-am zis că ea nu vrea să audă. Vă spun din start că n-am avut pe nimeni în familie, preot sau căluber. Și când am fugit eu de acasă la 15 ani, bineînțeles că în 2-3 zile au venit după mine și au zis: mama s-a îmbolnăvit, trebuie să vii acasă. Lăsați-mă că nu vin acasă. Ce am făcut? Că nu știa nimeni unde m-am dus. Dar mi-au găsit într-o noptiere cu cărți, acolo, ideal al meu ca să devin călugăr la mănăstirea Creazna, și au depistat locul unde sunt. Dar vă mărturisesc sincer, cu greu am convins-o pe mama să-mi dea voie. Toată era mai ușor. Dar în momentul în care am simțit binecuvântarea dânsei, că mi-a oferit-o, niciodată nu mi-a mai zis: hai de acasă. Părintele Nicodim a avut o pedagogie minunată de părinte. De fiecare dată când veneam de la seminar, îmi zicea: să treci pe acasă, pe la mama. Și zice, rămâi seara acasă, eu sunt din Vâlenii de Munte, foarte aproape de mănăstirea Crasna, la 25 de km de mănăstire. Rămâi acasă și vii dimineața. Ei, mama a văzut lucrul acesta, s-a obișnuit cu ideea. Dar la un moment dat, prin anul 4 de seminar, zice, auzi, n-ar fi bine să te întorci, pentru că eu ți-am dat voie să te duci la mănăstire ca să faci școală. Și eu am făcut calculele mele și zic, apoi am peste 18 ani, nu mai are nici puterea asupra mea. Zic, nu mamă, rămân la mănăstire. Și simplu așa cum era mama și cum este, i-am simțit binecuvântarea pe care mi-a oferit-o și din toată inima și după câțiva ani a încetat să mai plângă, că mergeam acasă și plângea. Zic, de ce plângi? Că nu lipsește nimic acolo. Ai văzut ce atmosferă frumoasă, suntem tineri, o atmosferă familială acolo. Zice, da, măi, mamă, dar tu nu înțelegi că eu sunt mamă și tu ești copil. Da. Deci, nu a avut o reacție așa, dintr-o dată, binevoitoare, dar după aceea s-a obișnuit cu gândul.
Și aici se continuă și zice, ce sfat ați da părinților, în cazul în care un copil pleacă la mănăstire?
Pe cât de multă împotrivire ar fi, niciodată nu reușești să convingi pe un tânăr care dorește să plece la mănăstire. Chemarea spre mănăstire este un foc pe care nu poate să-l stingă nimeni. Nici chiar dragostea aceasta părintească. Eu am cunoscut câteva cazuri la mănăstire, copii care erau singuri la părinți. Au încercat în fel și chip și când vă spun lucrul acesta, mă gândesc la o călugăriță care au încercat părinții atât de mult să întoarcă de la ideea asta de a merge, de la chemarea asta de a se îndrepta spre mănăstire. Ea făcuse chiar și yoga când era în lume. Și îmi povestea părinte, zice, aveam înălțimile mele, zice, mă ridicam de la pământ bine, așa zice, eram integrată ca fiind o practicantă. Și la un moment dat a fugit la mănăstire. Gândiți-vă că au mers părinții până la o dezmoșteni. Ea a intrat într-o mănăstire în România, a avut numai ispite, mergea la episcopul locului și spunea, scoateți-o de aici, și a sfârșit săraca în Occident. Și el e liniștit în Occident acolo. Și multe alte exemple așa de părinți care s-au împotrivit, dar nu știm pe moment. Că poate dispărea și focul ăsta al chemării înspre monahism. Dar vă spun eu sincer că numai după ce intră copilul sau copiii respectivi în mănăstire, atunci se vede cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu asupra familiei. Nu vreau să vin cu exemplul meu personal, dar la mine în casă, la părinții mei în casă, nu ardea candelă până am plecat la mănăstire. Și când m-am întors prin anul 2 de seminar, am venit o dată acasă și am văzut candela aprinsă. Și am zis, Doamne, zic ce bun ești tu, ce lucrare minunată faci tu. Nu că am eu vreun merit că m-am dus la mănăstire. Și pentru că așa ai făcut tu lucrurile ca să nu fie forțate și am înțeles. Și nu putem să ne împotrivim. În prima fază, da, e reacția părintului. Păi te-am crescut, am planurile mele cu tine. Degeaba, dacă îl punem în lucrarea lui Dumnezeu, oare avem vreo dezamăgire? Nu avem dezamăgire, dar trebuie să ajungă să înțeleagă și părinții respectiv că nu este, copilul nu este legat. Vedeți, până la căsătorie să spunem că ar fi legat de părinți. Dar după aceea să construiesc căminile familiale și deja se creează o distanță, accentul este mai mult pus pe familia respectivă și tot se produce o răceală. Pe când atunci când acordăm binecuvântarea de părinte celui care vrea să meargă la mănăstire, nu facem decât să înafiorisim lui Dumnezeu. Este greu, dar Dumnezeu să ne producă lumina așa în suflet ca să înțelegem ce înseamnă să ne dăm acordul sau să vă dați acordul de părinți atunci când vă confruntați cu exemplele, puținele exemple care au mai rămas. Gândiți-vă că noi, în generația noastră, trăim astăzi o lipsă de vocație înspre monahism. Poate la aici, la dumneavoastră, e mai răspândită, dar eu o văd și în zona noastră, în Muntenii, acolo. Nu e ca în Moldova. aproape din fiecare familie să fie câte un tânăr, câte un doritor pentru viața monahală. Sunt puține aceia care mai vin la mănăstire și ține foarte mult de discernământul și de dreapta socoteală venită și din partea stareților și a starețelor. Pentru că poți să fii pierdut, dar nu să te pierzi, să-ți pierzi mântuirea, dar trebuie să știi când te atașezi spre mănăstire. Și de ce să nu adresăm întrebarea asta atunci când mergem la mănăstire? Uite, cam asta ar fi ideea mea. Dacă vrei să mă susții ca și părinte, gândiți-vă că sunt puține acei minori care mai merg astăzi la mănăstire. Nu cred că este bună binecuvântarea din partea părintelui, dar dacă este după 18 ani, se poate explica situația foarte frumos, că vor sau că nu vor, la un moment dat vor înțelege. Și odată cu înțelegerea, sigur, vor realiza că ei au pe cineva acolo în familie care mijlocește nu doar pentru el, ci pentru toată familia și pentru omenirea întreagă.
O să le pun așa foarte pe scurt și poate răspundem mai în grabă, că sunt foarte multe și la fără 10 cam trebuie să... 10 fără 10. Trebuie să părăsim sala pentru că portarul e destul de aspru. Da, el are fix la ora 10, trebuie să fie goală sala. Părinte, în timpul postului e permis să se meargă la spectacole, la concerte?
Păi ce să vă spun eu? Cei care aveți duhovnic, întrebați-vă duhovnicul.
Altă întrebare, în ziua care te speli pe dinți, în ziua în care te împărtășește, poți spăla pe dinți? Întreabă cineva.
Da, haideți să vă spun care era practica la Părintele Plasid de Sei. Ei aveau rânduiala de la Simonospera, din Sfântul Munte, începeau la 4:30 slujba dimineața. Și ei seara se spălau pe dinți. Deci, cred că se poate spăla, nu? Dar mai ales dacă este o practică, este o regularitate, nu pot apărea probleme. E mai rău după împărtășanie. Atunci nu trebuie. Ci seara, așa făceau ei.
Da.
Se împărtășeau la 6:30-7 dimineața și seara se spălau pe dinți.
Părinte, cum aș putea explica sau cum aș putea aplica tăcerea care este de aur la servici? Riscăm din aceasta să fim excluși și priviți ca ciudați.
Păi nu, de ce să fim ciudați? Putem să practicăm tăcerea atunci când trebuie să dăm dovadă de ea. Că sunt situații când trebuie chiar să grăim ceva acolo, ni se cere cuvânt. Sau trebuie să răspundem la anumite întrebări. Asta nu înseamnă că nu vrem să ne împroprietărim tăcerea. Ține foarte mult de momentele în care, momentele când trebuie să tăcem și când trebuie să vorbim. Și dacă o luăm treptat, vom înțelege tăcerea ca fiind așa de aur. Adică, cred că nu trebuie să exagerăm acum. Dar ține de echilibrul nostru duhovnicesc. Un om echilibrat poate să și zâmbească la servici, poate să și răspundă frumos, poate să fie și un practicant al tăcerii, poate să fie și un om virtuos și poate să devină și un exemplu pentru colegii lui. Dar trebuie să aibă el o dreaptă socoteală în tot ceea ce faci. Că degeaba îmi iau poziția de drepți, mi-am luat tăcerea ca fiind virtutea pe care vreau să mi-o construiesc și nu înțeleg nimic din ea. Deci ține de noi cum ne raportăm la ea. Ce ispite ne poate aduce tăcerea sau ce folos ne poate aduce tăcerea. Și asta o vedem treaptă cu treaptă, zi cu zi. Că vor fi și ispite, provocări, hai să vorbim, hai să clevetim puțin, să mai dezbatem noi ca niște știutori anumite teme. Acolo vedem că, într-adevăr, este pericol și trebuie să luăm o poziție. Să avem și o fermitate noastră.
Este păcat să accepți că ai nevoie de afecțiune, de afectivitate? Sentimentul de singurătate este semnul unei slabe legături cu Dumnezeu?
Fiecare avem nevoie de sensibilitate. Fiecare avem nevoie de un cuvânt bun. Chiar și noi călugării. Sunt momente când te duci să primești un cuvânt de la un părinte sau de la un frate și parcă ai vrea să-ți aducă exact cam ce ai vrea tu. Să-ți se ofere chiar zâmbetul ăla călugăresc care nu trebuie să fie ascuns. Noi de multe ori credem că trebuie să fie fermitate din partea călugărului. Nu. Omul are nevoie. Gândiți-vă că suntem lăsați de Dumnezeu să ne bucurăm, să ne încurajăm și să ne sprijinim chiar în momentele acestea. Și dacă nu știm cum să oferim lucrurile acestea în momentele acestea de maximă urgență, nu o să înțelegem nimic din ceea ce vrem să facem sau nu. Partea a doua, nu am înțeles bine.
Nu mai știu.
Ajutați-mă voi.
A, nu era asta cu serviciu.
A, o lipsă. Nu este da. Lipsa relației.
Că faptul că suntem sensibili înseamnă că suntem slabi în legătura noastră cu Dumnezeu?
Nu. Sensibilitatea asta este omenească și relația cu Dumnezeu vine și înainte de sensibilitate și poate să se construiască și după sensibilitatea noastră. Implică sensibilitatea aceasta, pentru că atunci când slăbim în relația cu Dumnezeu, și așteptările sunt mai mari din partea celor din jurul nostru. Dar, din nou, să ne întoarcem la armonia asta care ne este cerută din ambele părți.
Cineva spune că uneori tăcerea este anxioasă. Teama de a vorbi sau de a ne permite nouă înșine să vorbim și care în timp duce la o muțenie, incapacitate de a ne exprima. Cuvintele rostite, nerostite, mai apoi izbucnesc violent, din vreme în vreme, prin plâns, aparent nefondat, dar de fapt este depresiv, este isteric.
Păi vedeți, dumneavoastră, că necomunicarea este ispită veche a omului. Și ne-o demonstrează protopărintele nostru, Adam. În momentul în care ne închidem în noi și am vrea totuși să spunem ceva, dar ne e frică sau ne ascundem după una sau alta și totuși într-un târziu răbufnim, înseamnă că fie n-am vrut să spunem ceea ce vreau să spunem, fie ne-ar fi fost frică de ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Eu aș zice că trebuie avut grijă ca să nu ajungem la momentele acestea de explozie. Pentru că, sigur, nu avem control atunci. Gândiți-vă că este foarte, foarte greu în momentele de ispită să zică cineva, m-am liniștit. Nu. De foarte multe ori și de cele mai multe ori ne liniștim atunci când ne exteriorizăm toată starea asta de fiere din noi, toată amărăciunea aceasta, și gata, după aceea s-a creat așa zisa pace. Nu este pace, este de fapt răbufnirea care a triumfat și controlul personal care s-a pierdut. De ce nu putem în momentele alea să răspundem pe un ton calm, blând? Chiar dacă nu este așa cum am vrea noi. Dar gândiți-vă că omul are capacitatea de la Dumnezeu și puterea de la Dumnezeu ca să se exteriorizeze mult mai minunat și mult mai plăcut decât și în chipul ei el. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu în firea omului. Că trăim noi toată complexitatea asta, toată oboseala asta psihică, da, dar înseamnă că este o lipsă de altceva. Și lipsa aceasta de altceva trebuie să ajungem să vedem noi unde este. Unde și când s-a produs o fisurare a firii noastre personale. Ce a determinat această crăpătură în interiorul nostru. Înseamnă că și noi a fost ceva și noi ne-am dat acordul ca să se producă. De aceea trebuie urmărite aceste stări, ca să nu ajungem la izbucnirea aceasta, la neastâmpărul acesta și la această stare de necontrolare. Pentru că este o pierdere pur și simplu a capacității noastre intelectuale, dar și lăuntrice, în aceste momente de grea încercare.
Uneori când vreau să intru în dialog cu Dumnezeu, să mă rog mai ales cu rugăciunea inimii, aud un zgomot de fond, indecifrabil. Cum pot să-l stăpânesc, să-l opresc?
Rugăciunea aceasta, gândiți-vă că este luptătoare. Noi așa se zice la călugărie, când ți se dă metanie, zice, necontenit să ai în inimă și în gând rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Dar vă spun că dacă nu avem un pedagog, un părinte care la rândul lui a trecut prin aceste încercări, nu putem să avansăm. De aceea, fără un părinte care să știe să ne ocărmânească viața duhovnicească legată și de rugăciunea lui Iisus, să nu începem. Mi-aduc aminte de un caz tragic, de un părinte care l-am cunoscut când eram eu frate de mănăstire, într-o mănăstire. Și a plecat în Sfântul Munte și n-a avut niciun bătrân în preajma lui. A încercat să nevoiască pe sus pe Aton și s-a întors posedat în România, îndrăcit. Pentru a încerca să zică Doamne Iisuse, n-a avut niciun părinte care să poată să-l îndrume înspre această rugăciune și la un moment dat l-am văzut într-o stare deplorabilă. Și am zis, vedeți ce înseamnă ocărmuitorul? Dorința omului este mare. Știu că am citit un jurnal duhovnicesc odată în care se prezenta acolo destul de detaliat și de câte ori era rostită și ispitele care pot apărea atunci când este rostită această rugăciune, dar spunea de părintele care o ghida, care o conducea pe această persoană atunci când rostea Doamne Iisuse. Nu porniți la drum fără armele necesare, pentru că putem să ajungem chiar ca și acest părinte la nebunie. Sunt foarte multe. Diavolul se manifestă în fel și chip. Și atunci este o tentație foarte mare, este o ispită enormă. A, uite ce desăvârșit sunt eu. Uite, doar după câteva luni de rostirea rugăciunii Domnului, am ajuns să aud voci. Ei, atunci e amăgire, să știți. Atunci, dacă n-am spus și dacă n-am predat armele astea, nu înseamnă că am fost biruiți. Înseamnă că nu suntem pregătiți în momentul respectiv să ne înarmăm cu această rugăciune, care este puternică și asupra căruia e în stare să vină tot iadul.
Cum e mai bine să ne împărtășim? Imediat după spovedanie sau există cazuri în care se poate împărtăși cineva și după câteva zile de la spovedanie?
Este mult de discutat pe seama Sfintei Împărtășanii. Oricum, e minunat și vă spun, mulți poate dintre dumneavoastră astăzi ați fost la biserică, la liturghia darurilor. Pentru mine n-a fost o noutate, dar m-am bucurat că se întâmplă lucrul acesta, că vă împărtășiți des. Creștinii din biserica primară, nici nu era definitivată structura spovedaniei. Și vedeți că noi ne întâlnim de foarte multe ori cu această practică care mie nu-mi place. Îmi place că se pune rânduiala de 40 de zile. Dar vă spun ca o mărturisire a mea, că m-ați întrebat. Noi nu avem niciun canon care să spună că trebuie să ne împărtășim sau creștinii trebuie să împărtășească la 40 de zile. Nu există niciun canon. În schimb, există canon în biserica primară, că dacă nu te împărtășești 3 duminici la rând, să fii exclus din comunitate. Acolo avem. Că ne împărtășim cu o spovedanie de 2-3 ori, Asta ține de relația mea cu duhovnicul. Dacă primesc binecuvântarea duhovnicului să mă împărtășesc, mă spovedesc luni și mă împărtășesc miercuri și vineri și poate duminică, el devine înaintea lui Dumnezeu mărturisitor pentru mine. Dar legătura aceasta matematică, să știți că de mult este depășită de economia lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne ducem nepregătiți. Și dacă am trimis un mesaj părintului duhovnic, dacă ne dă binecuvântare, să o facem. Și dacă, părintele, primim din partea duhovnicului binecuvântare, să știți că suntem acoperiți. Nu facem de capul nostru. Dar nu o văd că trebuie să mă spovedesc astăzi și să mă împărtășesc în 2-3 zile. Dar dacă tot mergem pe linia aceasta, gândiți-vă că în 2-3 zile trebuie să... inevitabil putem să împlinim ceva mai mult sau mai puțin. Și gândul, dacă ni se împrăștie, și tot am împlinit ceva. Haideți să fim în legătură directă cu Părintele Duhovnic și atunci Duhovnicul știe de noi. Și puteți să vă împărtășiți așa după cum vă prescrie Duhovnicul. Perioadele acestea, cu mult și puțin, să știți că au intervenit tocmai în momentele de criză ale bisericii. Tocmai în momentele în care oamenii nu se mai împărtășeau. Ceea ce vrea să ne arate că a fost o practică când lucrul acesta se făcea. Și când nu s-a mai făcut, așa a ajuns și canonul de împărtășanie să se împlinească, ca oamenii și conștiința omului să trezească mai mult. Dar pe seama legăturii între spovedanie și împărtășanie este mult de vorbit, dar istoric vorbind a fost foarte multe schimbări. Să nu uităm binecuvântarea Părintelui Duhovnic. Așa cum ne spune Părintele să facem, așa să facem. Și trăiți din mila lui Dumnezeu, Părintele nu este de față acum, trăiți sub aripa unui Părinte duhovnice. Și sunt mulți alții aici care sunt deosebiți în Cluj, dar l-aveți și pe dânsul. Ce ne costă să cerem binecuvântare și să cerem sfat? Nimic.
Legat de a cere sfat sau binecuvântare, ziceați că și dacă prin un mesaj primești, și chiar întreabă cineva că se poate dezlega un om și prin telefon, adică îi spune o situație, o problemă și...
Mai una este să primim o binecuvântare și alta este să primim o dezlegare de spovedanie. Dacă ați avut binecuvântarea Părintele să vă împărtășiți sâmbătă. Și dânsul, de obicei, atunci când sunt cazurile apropiate, să știe un ritm așa duhovnicesc al nostru, ne este rânduit mai dinainte. Uite, te poți împărtăși duminică sau te poți împărtăși și sâmbătă și duminică. Și dacă Părintele consideră de cuvință să ne răspundă prin acel mesaj, luați-l ca și cuvântul venit pe acea cale, dar cuvântul de care noi avem nevoie în momentul respectiv. Că poate ne era greu să fugim câțiva kilometri și să primim un răspuns. Și atunci luăm ca de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să ne facem o practică, să primim dezlegările prin telefon sau prin Messenger sau prin alte căi de comunicare.
Aici cineva întreabă, Părinte, în anumite dăți citim prin cărțile părinților Cleopa, părintele Arsenie Boca, părintele Teofil și altora, nu suntem întru totul de acord sau inima noastră nu se cuplează cu ce spun ei în anumite situații. Asta este numai din pricina patimilor și a necurăției noastre?
Vedeți că este foarte important cum se produce convertirea în sufletul nostru. Atâtea s-a vorbit și despre părintele Cleopa, atâtea s-au spus. Și omul acesta, am vorbit odată cu cineva care a trăit în Silvestria, pe timpul părintele Cleopa, și mi-a zis, Părinte, sunt mulți care au scris cărțile despre acești părinți. Părintele Cleopa n-a legat niciodată 7 ani oprire de la Sfânta Părtășare. Mi-a zis un viețuitor din Silvestria. Și noi întâlnim în cărțile părintelui lucrul acesta. Depinde cum rânduiește Dumnezeu convertirea noastră personală. Dacă vedeți, ne apropiem la o anumită vârstă, așa cum era adresată acea întrebare mai la început, cu frica aceea, cu încercarea aceea de a ne duce spre un duhovnic. Să știți că momentele acelea sunt cruciale. Cum te apropii tu în momentul acela de duhovnic, așa îți răspunde Dumnezeu. Și te vei raporta la scrierile acestea, nu va mai fi o raportare personală. Și dacă va fi personală, nu te va tulbura, pentru că tu, în intimitatea ta, în relația ta cu duhovnicul tău, așa cum te-a luminat Dumnezeu și ți-a luminat-o Dumnezeu să fie, tu ai cunoscut-o dintr-o manieră diferită față de cum ți-o prezintă aceste cărți. Nu zic că nu trebuie să le citim, dar faceți-o cu binecuvântare. Și nu vă veți simți așa tulburați că, uite, am citit cartea Părintului Cutare și în loc să mă folosesc, mai mult m-am întristat. Rămâne să facem binecuvântarea pe care o primim, este mântuitoare.
Cum ai putea determina o persoană să creadă în Dumnezeu? Sau e bine să o determini?
Păi știți cum o determinăm întâi de toate? Rugându-ne pentru ea. Pentru că nu putem faptic să o convingem. Mai ales în contextul ăsta pe care îl trăim noi astăzi. Și Părintele Sofronie de la Essex spunea că unui om poți să-i vorbești de Dumnezeu atunci când ești rugat să-i vorbești. Când nu, roagă-te pentru el. Și intervine poate o altă întrebare. Bine, mă rog pentru el, dar dacă el nu se roagă, păi atunci vine Dumnezeu cu luminarea lui. Și dacă sufletul respectiv, omul respectiv, este într-o ceață așa sau într-o căutare, dar destul de neclară căutarea lui, Dumnezeu îl va lumina. Și pentru puținea noastră rugăciune și pentru exemplul nostru personal, sufletul acela sau persoanele acelea se vor întoarce la Dumnezeu. Dar vă spun, haideți să nu facem ceva forțat. Fac eu de acum să produc o convertire în cel de lângă mine. Nu reușim. Gândiți-vă că omul este cel mai îndărădnic ca și făptura lui Dumnezeu. Chiar și pe un animal îl convingi. Pe unul îl convingi, dar îl convingi mai greu. Și îl convingi întâi de toate cu exemplul tău personal.
Îmi este frică să devin tată. Ce să fac?
Dacă mă întrebați pe mine, nu pot să vă răspund. Da.
Cred că e și duhovnic, tată duhovnicesc.
Da, tată duhovnicesc, da. Sunt atâția care își doresc să devină tați și nu se întâmplă. Gândiți-vă la acele persoane. Pentru că în momentul în care apare un copil, ai uitat de acea frică. Duc aminte de doi tineri care vorbesc eu de câțiva ani, nu s-au cununat. Dar a rămas însărcinată ea. Și primul gând al mamei ei, bineînțeles, a fost acela de a avorta. Și a venit supărată la mănăstire și mi-a zis, nu fac așa ceva, părinte. Dar stai liniștită, că nimeni nu te forțează. Chiar dacă mama ta vrea, asta nu înseamnă că se va întâmpla lucrul acesta. Ca să-mi spună, părinte, zice, noi nu suntem cununați, dar nu va fi o rușine dacă va veni copilul acesta. Nu au vrut să fie curioși ce va fi băiat sau fată. Și cu o zi înainte de internare, pentru că a ajuns să-i se facă cezariană, am sunat-o și zic, cum te simți? Părinte zice, mi-e greu. Dar zice, mă duc cu Dumnezeu. Și a făcut și a primul control acolo și a aflat care gemeni. Și el era atât de bucuros. Ce frică, zice părinte, nu mai am nicio frică. La vară ne cununăm, mă invităm la cununie. Și eu am întrebat-o, zic, bine, dar dacă o să naști, că nu știam că o să aibă gemeni, ce nu mai pui la copil? Păi și mai... Dacă e băiat, e nectarie. Dacă e fată, dacă e fată, îi pui tu nectarie, zic, ce să mai... Și le-a rânduit Dumnezeu și fată și băiat. Da, deci frica asta în momentul în care apare bucuria aceea copilul, este îndepărtată. Cum mi s-a întâmplat mie, m-am călugărit la 20 de ani și jumătate. Și mi-aduc aminte că aveam un coleg de seminar care mi-a zis, tu nu e zdrav, îmi zice, cum să te călugărești la 20 de ani. Păi zic, mă, dacă m-am dus pentru călugărie, indiferent de vârstă, fricos, voi rămâne până la sfârșit. Că este un juc pe care mi-l iau, dar poate că e o stare de inconștiență, dar aia că eu o fac, zic, ce să mai...
Probabil că frica este și din, mai ales aceste vești apocaliptice, că vremurile sunt o mai rele, că ispitele sunt o mai mari. Și probabil că și la asta se gândește.
Și la asta,
cum să aduci un om în lume.
Și cum o să te îngrijești, cum o să-l hrănești. Dar mi-aduc aminte de un bătrân care a fost la mine la mănăstire, care nu mai este, și la care veneau foarte multe familii. Și eu am stat câteva luni la acest părinte, tot Arsenie îl chema, și zice, părinte, a venit o familie care avea 7 copii. Și a mai venit și o familie care avea un copil. Și cei care aveau 7, niciunul nu era bolnav. Toată iarna umblau desculți prin casă, prin curte. Nu s-au îmbolnăvit niciodată. Și cel care avea un copil, părinții erau atât de grijuliți și de fiecare dată săraci erau cu el numai prin spital. Pentru că, nu știu, poate s-a răspâns mai mult dragostea înspre cei 7 decât înspre singurul copil care de multe ori cu știință sau cu neștiință încătușează acel suflet. Vedeți, este controlul acesta. Dar dacă sunt 2 sau 3, oare nu tot Dumnezeu îngrijește de ei? Eu știu că este legătura aceasta de părinte, grija de mâine. Și am văzut-o și eu în mănăstire. Te gândești, păi ai 5-6 la școală, cum să ajungi să le plătești? Pe acolo ce au ei, unele sau altele. Și a zis, iară să pun un punct. Cel care m-a ajutat până ieri, sigur mă va ajuta și mâine. Și te liniștești și îți trimite Dumnezeu exact ceea ce ai nevoie. Și cred că așa același lucru este și în familie. Chiar dacă contextul ăsta contemporan este greu, oricum ni se spune și în stânga și în dreapta că suntem prea mulți și trebuie să mai fim micșorați. Hai să le spunem noi că putem fi mai mulți.
Înainte o întrebare, pentru că am vorbit ceva în altar și cred că aveți cum să răspundeți. Și întrebarea pe care n-am pus-o niciodată, pentru că pare greu de pus unui teolog modern, chiar și unui tânăr credincios. Știți, în cărțile părintelui Gheroniosi și în alte vieți ale Sfinților, întâlnim situații și momente în care Sfântul chiar ajunge să se bate cu demonii, la propriu. Demonii lovesc, îl bat și nouă ni se par povești. Mai ales la când citim la părintele Gheron Iosif, și eu cel puțin când am citit, eram smintit. Eram mai tânăr, nu se poate așa ceva. Cum s-a bătut cu demonul desfrânării și cum l-a ținut ca pe un porc și s-a luptat cu el la propriu. Și ați auzit de așa ceva, mi-a spus de așa ceva și în, și în altar, de ceva asemănător în mănăstire, în mănăstirea noastră.
Da, eu mi-aduc aminte de un lucru. N-aș începe cu mine, dar vreau să vă spun și ceva legat de mine. Mi-aduc aminte de un părinte de la noi, de la mănăstire, care avea o persoană mai încercată și câteva zile la rând a citit rugăciuni de deznegare, nu neapărat molifte. Și mi-a povestit, se împărtășea zilnic, slujea, se împărtășea. Era o persoană care practicase yoga. O spovedea zilnic și împărtășea. Și la un moment dat zice, părinte, eram într-o noapte și am simțit că a venit un demon, nu l-am văzut, dar am simțit că a venit să mă sufoce. Și atunci am zis, mi-am făcut doar cruce cu limba și m-a izbăvit Dumnezeu. Nu sunt doar imaginații sau nu sunt doar ceva care s-a întâmplat în perioada lui Gheron Iosif. Sunt lucruri care se întâmplă. Eu când m-am dus la mănăstire, vă spun sincer că am vizitat multe mănăstiri până m-am ajuns la Crasna și mănăstiri care erau, din punct de vedere duhovnicesc, erau peste Crasna, nu erau niște copii acolo, trimiși de Dumnezeu, dar eram la bucătărie, vreo 2 luni de zile am făcut la bucătărie zi de zi. Și știu că intram dimineața la 7 și ieșeam noaptea la 12. Și aveam o chilie în spatele mănăstirii. Și mi-era frică pe care o mai întâmpinasem eu după aceea și la seminar. Și la un moment dat am plecat de la bucătărie și era pădure. Imaginați-vă că mergeam pe lângă pădure. Și am auzit numai tăieturi prin pădure acolo și voci. M-am închinat și am trecut. Și când am ajuns la chilia mea, erau 2 frați acolo. Și zic, voi auziți ceva? Și n-am auzit nimic a noi. cum n-au auzit? Că eu până acum am auzit mai lupte. Și mi s-a mai întâmplat un lucru. Tot așa eram în bucătărie și m-am trezit într-o noapte, la noi este și o râpă, așa, o prăpastie. Imaginați-vă că pe holul respectiv aveam un corp sanitar. Dar dintr-o dată m-am trezit chiar pe marginea acelei râpe. Și mi-am venit așa în fire și am zis, ce-i cu mine aici? Și atunci m-am întors înapoi. Pur și simplu, era o îndreptare înspre a mă arunca acolo. Nu știu ce duh. Nici n-am mai vorbit de asta, poate de atunci. Dar vă spun că nu sunt doar imaginații. Sunt oameni care se luptă cu adevărat cu duhurile nevăzute. Și gândiți-vă la ce înălțime spirituală era atmosfera de la Ghiron Iosif de acolo. Păi da, ei cu adevărat, dacă duhul lor se răsfrânge până în zilele noastre și Sfântul Munte s-a format ca și comunități în urma acestor experiențe, în urma acestor lupte, chiar cu duhurile nevăzute, înseamnă că a fost o luptă îngăduită de Dumnezeu. Sunt ele mai puține, dar sunt. Nu trebuie să credem că nu sunt. Sunt oameni îmbunătățiți care sunt loviți de diavol, care sunt bătuți, dar sunt și care în același timp se luptă cu ei și biruiesc cu ajutorul lui Dumnezeu.
Părinte, la Mănăstirea Crazna este o icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului?
Nu este recunoscută ca fiind făcătoare de minuni, dar Maica Domnului a făcut minuni. Este o icoană pictată de Irineu Procenco, un călugăr de la Mănăstirea Silvestria, despre care sigur cred că ați auzit. A fost un călugăr cu un discernământ aparte. În viața lui se spune că nu picta decât atâta timp cât reușea să postească, să țină post negru. După ce mânca, nu mai picta. Ce am văzut eu și poate ce ați văzut și dumneavoastră la această icoană este o luminozitate. O luminozitate și o bucurie pe care ți-o oferă și icoana în sine, dar vedeți că de foarte multe ori o dă și cel care pictează. S-au făcut minuni, de ce să vă spun, s-au împlinit minuni, dar nu este cunoscută ca și celelalte icoane făcătoare de minuni, ca fiind aparte. Noi, pentru dragostea care o avem față de acea icoană, facem paraclisul în jurul acestei icoane, paraclisul Maicii Domnului Duminica, facem paraclisul în jurul ei. Și eu am simțit-o de foarte multe ori apropiată. Și în legătura aceasta care a fost între pictor și icoana în sine, cum a ajuns ea la mănăstire, nu avem, ca să răspund scurt, nu avem o icoană făcătoare de minuni, dar noi o considerăm ca fiind făcătoare de minuni cu noi, că ne ține acolo Maica Domnului.
Părinte Nectarie, bolile sunt spre mântuirea noastră sufletească, având în vedere că Sfântul Grigore de Capăitul și-a cerut boala hidropicii.
Da, dar vedeți că noi o cerem, dar Dumnezeu o rânduiește atunci când consideră El de cuvință. De multe ori suntem deznădăjduiți că ne-a îngăduit Dumnezeu atât nouă cât poate celor din jurul nostru o anumită boală. Să știți că Dumnezeu nu dă mai mult decât poate să ducă omul. Și când îngăduie Dumnezeu, poate nu este pregătit sufletul respectiv. Dar e adevărat, scopul unei boli este apropierea noastră de Dumnezeu, chiar și la nivel comunitar. Vă spun sincer, ni se întâmplă și în mănăstire să fie câte cineva bolnav. Și avem un caz al unui părinte care are cancer. Ne-a unit mai mult în rugăciune. Și am zis, încercarea lui este încercarea noastră. Dacă în momentul respectiv vedem ca având ca drept scop fiind apropierea noastră înspre Dumnezeu, atunci Dumnezeu îngăduie. Dacă suntem slabi, Dumnezeu nu îngăduie boala și nu se merită să o cerem, pentru că nu putem să o ducem.
Cum să dobândesc darul Duhului Sfânt? De vreo 3 ani trăiesc ca un vierme, zice cineva. Nu mai am deloc râfnă de la început sau chiar vai, mă țin de biserică, mă simt la marginea prăpastiei, dar Dumnezeu nu mă aude oricât aș striga. Ce să fac ca să fiu iară totul ca la început?
Este o întrebare care ne vizează, cred, pe fiecare dintre noi, sau în mare parte ne vizează pe toți. Cum să nu fim zguduiți? Dar haideți să nu ne gândim că harul putem să-l deprindem în 3 ani. sunt sfinți părinți care n-au dobândit harul toată viața și au fost într-o continuă nevoință, au fost într-o continuă legătură cu Dumnezeu și totuși nu a îngăduit Dumnezeu ca să fie purtător de Duh Sfânt. Ce spuneți dumneavoastră că ne-a lipsit și ne lipsește râvnă și evlavia și nu mai simțim pe Dumnezeu? Aș face o legătură cu întrebarea care a fost mai la început. Asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm. Haideți, mai avem putere în momentele respective să-i zicem lui Dumnezeu ca să aibă măcar milă de noi și să nu ne lase să intrăm într-o altă stare care poate să fie deznădejdea. Săptămâna trecută vorbeam cu cineva lucrul acesta la București și îmi spunea: Părinte, nu știu ce să mai înțeleg. Nu mai am bucuria și dulceața rugăciunii, nu mai simt apropierea mea de Dumnezeu. Gândiți-vă că într-un fel sau altul au pătruns și lucrul acesta în noi. Haideți să o luăm ca fiind o stare de moment. Nici măcar să nu ne dăm acordul ca fiind o stare care deja ne posedează, care a pus amprenta asupra noastră. Pentru că dacă vom trăi cu ideea aceasta în subconștientul nostru, nu vom mai putea scăpa de ea. Este de moment. Doamne, izbăvește-mă. Este rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Sirul. Momentele astea, haideți să o zicem pe asta. Dacă se milostivește Dumnezeu de starea noastră de deznădejde, sigur, va învia ceva în noi acolo. Nici nu știm ce și cum, dar să lăsăm pe Dumnezeu să producă această înviere la nivelul inimii noastre.
Unii părinți duhovnicești întreabă astfel: de ce mai faci școală dacă vrei să mergi la mănăstire?
Pentru că de foarte multe ori, oameni buni, călugării sunt considerați a fi niște analfabeți și niște proști. Mie mi s-a întâmplat să nu se spună: a, voi călugării și așa aveți tarma voastră, sunteți împotriva lumii. Dumnezeu zice să vă odihniți, voi vă nevoiți. Dumnezeu zice să mâncați, voi postiți. Vă spun cu durere în suflet că mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta, să mi se spună că suntem așa. Bine, Duhul acesta al lumii care e fără de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că biserica n-are nevoie de oameni formați și mănăstirile n-au nevoie de oameni cultivați. Nu este adevărat. Și dimpotrivă, eu am învățat și am văzut la Părintele Nicodim, indiferent de vârsta în care a venit în mănăstire, a încercat să ne trimită pe toți. Și recunosc, nu doar că este starețul meu și bătrânul meu, dar vă spun, sunt mulți stareți care nu-i trimit la școală. De ce? Ai făcut doar tu și să nu mai trimiți pe alții? Nu mi se pare potrivit. Mănăstirea trebuie și mănăstirile, gândiți-vă că de-a lungul istoriei a răspuns la foarte multe provocări și la foarte multe întrebări cu care lumea s-a confruntat. Și nu noi. Gândiți-vă din mănăstirea Studium, spre exemplu. Mănăstire cu călugări cultivați. Monahi elevați care a răspuns la problemele grele din contextul istoric în care au trăit. Nu trebuie. Ba din potrivă, ne formăm și după aceea mergem la mănăstire, pentru că Dumnezeu sigur are un plan cu noi. Dacă suntem pentru mănăstire și dacă rămânem în lume, nu trebuie să fim școliți. Dar depinde și de ce ne școlim. Păi nu mă școlesc să mă duc la mănăstire cu anumite principii sau să caut anumite idealuri ale mele prin monahism. Că mă prăpădesc în timp și nu înțeleg nimic nici prin studiul care l-am făcut și nici prin timpul care vreau să-i acord lui Dumnezeu acum în mănăstire.
Mereu am fost o persoană foarte deschisă și foarte vorbăreață, dar apropiindu-mă de biserică, m-am mai liniștit și din când în când simt nevoia să tac, să stau puțin în liniște, să meditez la lucrurile duhovnicești, să păstrez lucrurile acestea în inima mea. Prietenii mei se îngrijorează de fiecare dată când tac sau sunt mai gânditoare, ce am pățit, că s-a întâmplat ceva, sunt supărată, se supără, ce să fac? Cum să le explic această schimbare a mea?
Dacă vă odihnește acea stare, nu trebuie să dați prea multe lămuriri. Cum oricum oamenii nu vă vor înțelege. Nu putem să fim într-o totul pe plac oamenilor. Dacă biserica și mergerea mea la biserică a rânduit ca să ajung la un echilibru personal, mulțumesc lui Dumnezeu și în timp se vor convinge și oamenii aceia că nu a fost doar de capul meu și așa a vrut Dumnezeu. Dar nu reuși, nu încercați să-i convingeți că nu veți putea, pentru că v-au cunoscut într-o ipostază a vieții și acum sunteți trecuți în biserică, apropiați de Dumnezeu, dar vă raportați la cele exterioare într-o manieră diferită.
Părinte, de ce atitudinea duhovnicului de obicei invers de cum aștept eu? Când eu cred că va fi îngăduitor, el este aspru și primesc o ceartă, iar când mă duc cu frică și cu teamă, că urmează o ceartă, duhovnicul e foarte blând și mă primește cu bucurie.
Da, e minunată întrebarea, dar... Știți cum e să zice, Doamne, facă-se voia Ta, dar nu uita și voia mea. Cam așa e și cu întrebarea asta. Exact, vine duhovnicul cu blândețe atunci când sufletul respectiv are nevoie de blândețe. Dar niciun părinte nu ceartă și să aibă el odihnă în sufletul lui. Vă spun sincer asta, că nu. Nu poate să odihnească el că și-a certat un ucenic. Mai atunci când a văzut că sunt schimbări în viața personală a ucenicului sau a deviat puțin de la linia care cât de cât era a lui.
Cineva zice, dar dacă zicem rugăciunea inimii în gând de vreo 15 ori pe zi, este bine? Dar nu știu de ce zice, dar dacă.
Că doar atât, și atâta e bine. Nu, că am zis eu că e periculos, cred. Și de aceea.
De asta, da?
Dar nu e rău. Pentru că, vedeți, atunci, eu vă spun sincer, vă mărturisesc așa, din toată inima. Știți când ziceam Doamne Iisuse la Paris? Când mergeam pe autobuz. Atât ziceam Doamne Iisuse și după aceea, bineînțeles, dar mă ajuta. Aveam eu zilnic, știam că de două ori merg cu autobuzul, cam 10 minute, 15 minute și ziceam Doamne Iisuse. Și după vreo 2-3 ani, când mai mergeam cu câte cineva pe autobuz, ia stai așa un pic că tu ți-ai uitat să-ți faci ceva. Dacă alea 15 minute sau 15 rostiri de Doamne Iisuse ne ajută, e minunat. Care este scopul? Să ne apropiem de Dumnezeu prin intermediul rugăciunii.
Este plăcut lui Dumnezeu când creștinii fac nunți cu lăutar? Unii părinți sunt de acord cu asta, iar alții, precum Sfântul Nicodim Aghioritu, sunt împotriva acestui lucru. Ce atitudine să avem în acest caz?
Vă răspund cu un răspuns de la Părintele Teofil. Cred că l-ați auzit că venea adesea pe la frățiile voastre pe aici. Știu că eram la seminar și l-am invitat la București. Și doi tineri au adresat această întrebare. Zice, Părinte, noi în curând o să ne căsătorim. Zice, oare să punem muzică la nunta noastră? Și părintele zice, nu, drame, dacă e nuntă, să fie nuntă, nu mormântare. Acum depinde de voi.
Aici cineva pune problema, cum să ne căutăm prietenii? Cum să știm că acești prieteni sunt criterii după care ne putem da seama că ne sunt adevărați prieteni? Sau cum să-i căutăm?
Ține foarte mult și de ceea ce așteptăm noi de la ei. Vedeți că de multe ori sunt persoane care, să zicem, nu sunt în biserică și putem să comunicăm. E adevărat, limitat. Ne devin prieteni și în timp poate puținul acela al apropierii noastre de Dumnezeu ajung să influențeze și pe ei. Și sigur, mulți dintre voi poate că ați trăit lucrul acesta. Vi selectați și cum vreți voi, dar nu încercați să le răspundeți așa cum vor ei. Că zicem că ne-am construit o prietenie, o relație de prietenie cu persoane apropiate și la un moment dat nu mai răspundem la această prietenie. Asta nu înseamnă că prietenia a căzut, ci raportarea noastră la acea prietenie a căpătat un alt sens. Și sensul atunci poate să fie constructiv sau poate să fie păgubitor. Acum vedeți și voi cum vă apropiați Dar omul este lăsat de Dumnezeu cu mari daruri, chiar și darul acesta al alegerii, de a-ți forma un prieten. Ceva te captează la el, nu? Ceva te determină să te apropii de el. Chiar dacă nu este el încorporat în biserică, dar tu, prin faptul că ți-l accepți ca și prieten, în timp poți să-l îndrepți și pe el, neapărat spre biserică. Să înțeleagă prietenia dintr-o altă manieră, măcar din maniera ta, din viziunea ta pe care o ai față de prietenia lui. Selectați-i cu rugăciunea lui Dumnezeu. Apropiindu-vă de Dumnezeu, așa se va selecta și prietenii. Că multe persoane vin în viața noastră, dar omul tot îi triază la un anumit moment.
Părinte, mi-e foarte frică de moarte. E rău sau e bine?
Nu e rău. Că oricum vom muri. E mai greu atunci când sunt oamenii bolnavi. Mi-a zis în alprea Sfântul Iosif, legat de Părintele Teofil, Părian. Dânsul, știți că era Părintele Bucuriei. Toată viața asta l-a definit pe dânsul. Și când a ajuns aici la Cluj, la spital, mi se pare că aici a fost internat, i-a zis în alprea Sfântul Iosif, nu mi-am dat seama că așa de grea e moartea. Eu care n-am fugit niciodată de ea. Momentele acelea ale despărțirii, să știți că sunt grele. Și repet, este greu atunci când un om este bolnav, dar stăpânit așa de ultimele momente, ultimele sentimente de trăire în viața aceasta, acelea sunt grele. Pentru că oricum, mai devreme sau mai târziu, murim. Și când omul se pregătește și se raportează la moarte, vedeți, este cel mai... Zicea n-am prea Sfântul Bartolomeu că este cel mai crunt dușman al omului, moartea. Mai devreme sau mai târziu, ne întâlnim cu el. Dar ține de noi și cum mă pregătesc în întâlnirea cu el la 30 de ani sau la 60 de ani. E, atunci, psihologic, avem impresia că trebuie să se întâmple acel inevitabil al despărțirii. Dar ține de noi cât de mult ne-am pregătit în întâlnirea cu ea. Ea este grea. Nu pot să spun că este ușoară. Și acum vorbeam așa în mănăstire cu părinții legat de un părinte bolnav și am zis, mai, oricum, pentru ce ne ducem la mănăstire noi călugării? Să murim pentru Dumnezeu. Dar nu știu mai mult dacă mai murim în Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Dar moartea nu ne înspăimântă pe noi, să zicem, creștinii. Pentru că ne vom duce la Hristos. Dar separarea în sine de lumea aceasta și de cei dragi, asta produce frică și spaimă. Dar omul când se pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu, moartea nu mai devine un dușman. Și este simțită despărțirea așa, ca o trecere dintr-o lume la alta, cum spune slujba mormântării.
Cineva întreabă cum să-i ajutăm pe cei dragi care au trecut dincolo, care mor, care au murit. Rugăciunea, milostenia și alte fapte, și spune că în mod special se referă la un băiat, Flaviu, care a fost elev și face parte dintre cei doi frați care au fost înecați de tatăl său la cu acesta lângă Cluj.
Da, cu tremurător. Rămâne așa cum l-ați cunoscut, acel băiețel sau acele persoane dragi sau multe persoane dragi din apropiate nouă, rămân exact așa cum le-am cunoscut noi în sufletul nostru. Și bucuria aceea, chiar dacă vizual nu-i mai avem între noi, rămâne acea bucurie a cunoașterii, a întâlnirii. Și ne rămâne, vedeți că este arma aceasta a rugăciunii. Îmi aduc aminte de cineva care mi-a spus că a primit un transplant și nici până în ziua de astăzi nu se știe cum îl chema pe acel băiat care i-a oferit ficatul. Dar știu că în data de 9 noiembrie, când Sfântul Nectar i-a rânduit minunea de ziua lui, eu mă rog pentru acel donator și zic, pomenește Doamne și pe donatorul respectiv. Și nu știu numele, dar am încercat să intru în problema persoanei care a avut transplantul. Și automat introduc și donatorul. Ne știm cine este. Deci ține de noi cum, ce vrem să facem pentru aceste persoane. Să ne rugăm, să facem milostenie, dar să știți, pe calea rugăciunii persoanele acestea rămân profund întipărite în interiorul nostru.
Părinte, spuneți-ne ceva de folos duhovnicesc de la Sfântul Paisie Velicicovski.
Aveți specialistul și aici, pe Sfântul Paisie. Dar m-a marcat foarte mult scrisorile, corespondența Sfântului Paisie pe care a avut-o cu, nu numai cu călugării, ci și cu persoanele care erau în preajma Sfântului Paisie. Știm că în obștea Sfântului Paisie, când era el la Neamț, erau în jur de 1000 de călugări. Și eu mă gândeam, omenește, cum reușea acest duhovnic, acest părinte, să țină, spiritual vorbind, dar și material, 1000 de oameni în spatele lui. Puterea Duhului Sfânt e atât de mare că reușește omul Dumnezeu să-i acopere. După aceea, ce m-a impresionat pe mine mult, și asta am încercat eu să scot în evidență rușilor, atașarea Sfântului Paisie de țara noastră, de țările române. Pentru că el atunci când a plecat din Ucraina, din Poltava, că nu era Ucraina atunci, a venit la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului și se spune că niciodată nu s-a mai întors în Rusia. Înseamnă că s-a atașat de neamul acesta. Dar se spune că în obștea lui erau de toate națiile slavi, dar erau și evrei convertiți la Ortodoxie și călugăriți. Ceea ce înseamnă că el avea o dragoste. Vedeți, dragostea aceasta paternă a Sfinților, cred că la ea, dacă ne-am raportat noi călugării și stareții de astăzi, Dumnezeu încet, încet ne-ar face și noi să devenim poate păstori adevărați de suflete. Ce să vă spun? Încercați să citiți din opera Sfântului Paisie, aceasta, corespondența aceasta bazată pe scrisori, dar n-aș avea așa ceva anume să vă spun. Pe mine m-a captat dragostea lui de părinte, de a odihni fiecare novice și fiecare suflet care venea. Și lucrul acesta s-a văzut și la Sfântul Gheorghe, ucenicului de la Cernica, și la Sfântul Grigorie Dascălu. Au trăit cu adevărat paternitatea în duh. Ei au plecat din obștea mănăstirii Neamț, dar i-a dus Dumnezeu acolo unde a considerat el. Și au devenit exemple vii. Sfântul Gheorghe la Cernica și la Căldărușă și Sfântul Grigorie Dascălu, care a devenit mitropolitul Țării Românești.
Cineva pune problema visării diurne, adică stării de visare, de reverie, în care stăm de multe ori, când avem puține minute libere, scădem într-o visare, ne imaginăm, mintea zboară departe, dacă e bună sau rea și cum să ne ferim de ea dacă este rea, această stare de visare.
Nu știu, de felul meu nu prea sunt o fire visătoare. Știu că vă să răspund. Dar dacă rămânem branșați prea mult la priză, trebuie să ne scoatem din priză. Și să nu ne facem un obicei. Să nu ne facem niște idealuri așa din visele noastre, că pot fi păgubitoare. Putem să visăm, dar în Dumnezeu. Și dacă simțiți că devine deja apăsătoare starea aceasta de vis, nu întârziați și spuneți-o. Spuneți-o la spovedanie, părinte, mă cam tentează, mă cam ispitește așa la 2-3 zile sau depinde timpul, devine așa visător. E, atunci trebuie să spunem că să nu trecem într-un alt pericol mai mare.
De multe ori, ore întregi într-o zi, nu la 2-3 zile. Atunci e o problemă.
Sfințeam asta de confruntați cu mai multe și ține de ceea ce întâlniți și să vă dea Dumnezeu putere ca să le răspundeți.
Să ne spunem că să rămână. Ne putem ruga pentru frații nenăscuți și dacă da, cum? Adică cei care au fost avortați.
Păi, eu nu știu cum proceda Sfinția voastră. Sincer, nu știu, dar am aflat o... Nici nu știu acum dacă... La un părinte care a intrat în conversația astăvară cu părintele Ozolin, părinte de la București, e adevărat, nu spunea că scoate părticele la proscomidie pentru cei avortați. Dar el zicea că are un moment al lui în Sfânta Liturghie în care are o cerere personală, nu rostește cu voce tare. Nu știu care este, acum ține de viziunea fiecărui părinte duhovnic, dar cred că rugăciunea personală să menționăm măcar pe acele mame care au făcut lucrul acesta, ca să le aducă Dumnezeu pocăință, pentru că este foarte multă indiferență la aceste persoane care au avortat și care au avortat cu numărul mare, așa. Și aveți simțit părere de rău? Ce părere de rău, părinte? Nici nu mai știu ce e aia. Ei, și atunci înseamnă că este cu adevărat o indiferență. Eu cred că dacă nu putem să ne rugăm pentru... Că la urma urmei stau în economia lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem să răspundem unde ar fi acei prunci. Vedeți că sunt părerile împărțite și scrierile unor părinți care poate au scris mai mult sau mai puțin despre cei avortați. Dar măcar să dea Dumnezeu pocăință acelor mame care au făcut lucrul acesta. Și să le întoarcă la Dumnezeu să-și vadă cu adevărat faptul acesta criminală.
Cineva întreabă ce înseamnă să fii monah în secolul 21, când internetul și telefonia mobilă a intrat până în mănăstiri. E diferit? Totuși monahismul acum, ispitele sunt diferite?
Eu n-am cum să compar, Doamne ferește. Dar simt că este diferit cu anul în care am intrat eu la mănăstire. Și de multe ori îl întrebam pe părintele Nicodim, zic, părinte, cum simțiți monahismul zilelor noastre? Dragă, zice, nu, parcă sunt un intrus. Nu pot să mă definez deloc cu ceea ce am trăit eu alături de bătrânii mei și părintele adesea ne mai spune, ne mai mustră așa, zice, chiar dacă nu mai ajunge o stare, asta nu înseamnă că trebuie să vă las. Și ne zice, uitați, și ne dă exemplu dânsului. De multe ori am zis, scrieți un pateric al bătrânilor pe care i-ați cunoscut. Am cunoscut foarte mulți călugări și foarte multe maici îmbunătățite. Și revin, eu cred că e diferit decât cum am trăit eu. E adevărat, generațiile care vin astăzi în mănăstire sunt mai diferiți și parcă prea multe pretenții, iertați-mă. Eu n-am avut chilie vreo 3-4 ani la mănăstire singur. Bine, eram și la seminar, dar aveam un bătrân, după aceea mi s-a rânduit să stau cu duhovnicul meu și mi-a devenit după aceea naș de călugărie și mi-a rămas duhovnic în continuare și atunci când a trebuit, când am primit într-adevăr o chilie, am prețuit-o. Pentru că așa era la noi, nu erau multe case ridicate, nu erau chilii construite și te bucurai. Acum, de multe ori vă spun sincer, vin și aș vrea să rămân la mănăstire. Nu că nu avem condițiile necesare, dar am zis, uitați, poate că ar fi mai bine pentru dumneavoastră să mergem la o mănăstire mai mare, cu rânduială mai bună, unde puteți să vă integrați sau puteți să deveniți folositor pentru acea obște. Și nu, părinte, vreau aici. În momentul în care omul a zis vreau aici, îi așa sună poate și o chilie care o dai fără baie, mi-a păzit Dumnezeu și n-am. Doar eu am internet ca să-l folosesc la contabilitate și mai avem pe acolo. Dar ne-a păzit Dumnezeu de televizor. Chiar nu simțim nevoia, că nu simțim nevoia să avem așa ceva în mănăstire. E mai greu ceea ce... Sunt pretenții multe, dar vedeți că nu trebuie să răspundem întru totul. Mă gândesc, bun, nici n-ai mai avea nevoie decât de odihnă. Intrăm dimineața la 6 și ieșim la 10 și jumătate, 11 de la slujbă, mai intrăm seara vreo 3 ore, Și după aceea rămâne studiu, adică am încercat să fie o legătură cât de cât între noi și bibliotecă și cititul personal, așa. Și cam fiecare, fiind la școală, știe ce are de făcut. E mai greu când sunt în exterior. De aceea contează foarte mult cum sunt formați călugării în interior. Vă spun sincer, nu vreau să mă dau pe mine exemplu, că nu sunt un exemplu de urmat. Dar când am plecat în Franța la 22 de ani, am zis, dacă părintele ăsta nu știa cum să ne formeze o deschidere așa și o libertate, să nu înseamnă că ne-a transformat într-un libertinaj. Dar părintele a încercat să ne ofere o libertate așa. Vedeți că și călugărul nu e bine să-i spui tot timpul doar nu. Da, este tăierea voi, dar de fiecare dată trebuie să-i spui nu. Călugărul trebuie să primească din partea starețului și da, uneori și aprecieri, pentru că îl încurajezi să-și ducă pe mai departe lupta care o are. Și când am ajuns în Franța, am zis, măi, care e pericolul meu acum? Pot să mă pierd în lumea asta aici? Gândiți-vă că atât de minunat era în al preasfințitul Iosif, m-a cercetat dânsul vreo 3 ani de zile, dar niciodată nu mă întreba, ai luat toate examenele, ce faci tu la Paris, când intri la cursuri, când ieși, știa că plec dimineața și mai veneam seara. Și am zis, am tras eu după vreo 4 ani linie și am zis, mă, asta este un merit al mănăstirii. Că a știut poate și cine să ne formează și poate n-a avut timp. Părintele Nicodim poate n-a avut atât de mult timp să ne formeze. Dar ne-a lăsat o libertate controlată ca să ne formăm și între noi. Discutam odată cu preasfințitul Ambrozie, care a fost în obștea noastră și îmi zice, măi, n-a avea timp părintele Nicodim să se ocupe de noi. Dar noi eram zilnic, eram la biserică împreună, la trapeză împreună, la ascultări împreună și comunicam. Și asta ne-a ajutat să avem încredere unul în celălalt și mai mult am încercat să nu ne dezamăgim unul pe celălalt, că dacă ne mai dezamăgim și noi e greu. Deci contextul în care trăim noi astăzi este dificil și pentru căsătorie, dar este dificil și pentru monahism. Ține mult de discernământul starețului. Ce să vă zic acum, să ne lumineze pe toți Dumnezeu ca să nu facem nimic de capul nostru. Am încercat atunci când plec de la mănăstire să plec cu binecuvântarea părintelui, să-i spun unde mă duc și m-a păzit Dumnezeu de foarte multe. Sau să spun celui mai mic frate, uite, eu plec astăzi, vedeți că plec, vin mâine seara. Știu eu din câte m-a păzit Dumnezeu, poate acolo sus o să văd. Ca și monahul acela, uite, pe aici am zburat, nu pe aici te-am luat eu în brațe. Îngerul lui Dumnezeu. Iertați-mă că poate n-am răspuns așa cum v-ați dorit, frățiile voastre. Sincer vă spun, nu am fost la conferințe decât la 2. Pentru mine a fost o bucurie mare că m-ați invitat. În momentul în care m-ați invitat, automat a trebuit să cer binecuvântare în partea prefericitului să vin, că noi aparținem direct de București și am zis, Doamne, dacă e de la Tine, spre folosul meu și spre bucuria lor, să se rânduiască. Și am trimis 2 documente în același timp. Unul s-a străinat, nici până acum nu se știe unde a ajuns, și a ajuns cererea pentru venire aici. S-a aprobat și a venit în mijlocul frăților voastre. Și vă mulțumesc mult. Și în același timp vă cer iertare dacă n-am putut să vă răspund așa cum așteptați de la mine, că știu că așteptarea e mare și eu am așteptările mele uneori, dar poate ne va călăuzi Dumnezeu să ne răspundă El acolo unde aveam mai mult nevoie și în același timp vă cer rugăciunea frăților voastre să mă pomeniți și pe mine și pe noi călugări în general.
Mulțumim,
Părinte. Și eu mulțumesc.
Vă mai așteptăm.
Cu vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica mai slăbită fără de asemănare, de noi că serafimii, care au fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Amin.